Minulla on, mitä saarnaamiseen tulee, niin varmasti maailman lyhyin alkuteksti. Ja samalla se on varmasti maailman paras lähtöteksti Raamattunnille. Se on Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeen alkuosan päälause, siis ennen pilkkua. Ja se kuuluu näin. Vihastukaa. Yes. Vihastukaa. Sanotaan kaikki yhdessä. Vihastukaa. Ja nyt lisätään siihen vähän semmoista, mitä suomalaiset on tullut tavaksi sanoa innostusta. Nyt minä menen ja näytän sille naapurille. Turunen sanoi, että vihastukaa. Ja sitten Kristuksen tuomio, jos teemme, niin, mutta herra Turunen sanoi siellä. No uskotko nyt kaikkea, mitä Turunen sanoi? Ja kuitenkin Efesolaiskirjeen 4. luvun jae 21 sanoo, vihastukaa. Se on aika pelottava jae, eikä totta. Pelottava sana. Ja minä tiedän, että tämän jakeen lausuttuani minulla on kaksinkertainen kuulijakunta. Minulla on teidän uusi ihmisenne ja minulla on myöskin teidän vanha ihmisenne. Koska molemmat ovat tarkasti kuulolla tämän jakeen äärellä. Vihastukaa, sanoo Efesolaiskirjeen 4. luku jakeessa 21. Ja tämä ei todellakaan ole Efesolaiskirje 4.2.
Se tarkoitan.
Joku luuli, että no niin, nyt saatiin kiinni, sanoo. Ei ollutkaan siinä jakeessa. 4.26. Ja tämä ei todellakaan ole mikään käännösvirhe. Alkukielessä on imperatiivimuoto, sellainen positiivinen kehoite, käskysana, joka viittaa vihastumiseen. Ja nyt tosiasia on, että Raamattu ei missään sano, että vihastumisen tunne tai se reaktio, joka ihmisen syntyy ensimmäisenä, kun tapahtuu jotain sellaista, mikä nyt synnyttää tämän vihastumisen tunteen, olisi sellaisenaan syntiä. Missään Raamattu ei tällaista osoita. Jos vihastuminen sellaisenaan olisi syntiä, niin Jeesus ei voisi olla meidän pelastajamme eikä meidän lunastajamme, koska Jeesus vihastui. Meillä on esimerkki Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, jossa Jeesus kiivailee Jumalan huoneen puolesta. Meillä on esimerkki Markuksen evankeliumissa, jossa Jeesus katsoo fariseuksen sananpaikkaa, jota olen aina ihmettellyt ja merkinnyt sen oman raamatun. Hän loi vihassa silmänsä heihin, heidän sydämensä paatumuksen tähden. Raamattu puhuu Jumalan vihasta. Joten vihan tunne sellaisenaan ei vielä ole synti. Nyt meillä suomalaisuudessa varsinkin, tai varmaan monissa muissakin maailman kulttuureissa, on hyvin voimakas tällainen vihan pelko. Ja se johtuu tietysti luonnollisesti siitä, että viha on niin voimakas tunne. Se voi olla niin voimakas, että se aivan kuin kaappaa tulvavesien lailla ihmisen kokonaan mukaansa. Mutta oikea ratkaisu sen tilanteen käsittelemiselle ei ole se, että yritetään aivan niin kuin unohtaa tai yritetään aina kuin työntää syrjään, että en minä mitään tunne. Jeesus tunsi kaikkia niitä tunteita, jotka kuuluvat ihmisyyteen sen tähden, että ihminen on Jumalan kuva.
Jeesus ei esimerkiksi tuntenut, miten sanoisi, sääliä taikka murhetta. Miten sanoisi sen tähden, että hän oli nyt niin kuin ihmisenä jotenkin tällainen, vaan hän koki kaikkia näitä tunteita, koska Jumala on näiden tunteiden luoja ja alullepanija. Ne kuuluvat meidän ihmisyyteemme, nämä erilaiset tuntemukset. Jos sinä luet Uutta testamenttia, sinä huomaat, miten Jeesuksen elämän vaiheissa näkyy koko ihmisen tunnekirjo. Siellä on vihastuminen, siellä on rakkautta, siellä on sääliä, siellä on murhetta. Toinen lyhyt jae Raamatussa sanoo, että Jeesus itki, koska Jeesus tunsi kaikkea, mitä ihminen tuntee.
Mutta vihasta puhumisen ja vihastumisesta puhumisen tekee erityisen vaikeaksi suomalaisuudessa meidän suomalainen sulkeutuneisuutemme, johon me olemme oppineet. Ehkä pienestä pitäen. Sä muistat.
Sinä tulet, kenties jollakin on tämmöinen tilanne,
sinä tulet innoissasi koulusta kotiin pienenä ja heiluttelit jotain lappua ja valtava meteli ja metakka. Kato äiti,
mitä tapahtui?
Ja äiti sanoo, ole hiljaa, innoisa huutaa.
Ja sinä opit, että ei ole oikein ilmaista innostusta tai jotain tunnetta, joten seuraavan kerran, kun sinä tulet, niin sinä tulet varpahillaan.
Ja ihminen on oppinut suomalaisuudessaan jollakin tavalla
ja tällaisia tunteita aivan kuin painamaan ja hän nyt semmoisia sanoja, kitarissa puhutaan dumppaamisesta, kun ei anneta äänen oikein soida kunnolla. Me olemme oppineet painamaan näitä tunteita taaksepäin. Ja nyt kuitenkin Raamatussa on selkeä kehoite, joka sanoo, vihastukaa, ja niin kuin sanoin, se ei ole käännösvirhe. Vihastumiseen ja vihan tunteeseen liittyy erinäisiä fyysisiäkin ilmiöitä, jotka eivät ole välttämättä sinusta riippuvaisia. Kun jotain tapahtuu, mitä tahansa, mikä synnyttää sinussa vihan ensireaktion, niin tapahtuu monia asioita pelkästään sinun kehossasi, joita sinä et itse asiassa hallitse. Sinun sydämesi alkaa lyödä tiheämmin, adrenaliinia alkaa erittyä. Ja muuten tämän saman jakeen, mitä sanoisi, vanha testamentillinen viite löytyy psalmista 4, oliko nyt jakeessa 5, jossa sanotaan vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Koska vihastuminen voi olla niin voimakasta, että ihminen suorastaan vapisee. Olettehan te nähneet, miten joku, kun oikein on hermona, niin kädet tärisevät ja naama punottaa, verenkierto kiihtyy. Se on sellainen reaktio, joka ihmisessä tapahtuu luontaisesti silloin, kun vihan tunne pyrkii pinnalle. Joten Efesolaiskirje antaa meille luvan tutkia vihan ja vihastumisen aluetta tältä näkökulmalta, jossa sanotaan vihastukaa. Mutta, sanoo sama Efesolaiskirje, älkää syntiä tehdä. Joten Raamattu asettaa tämän asian oikeaan perspektiivinsä osoittain, että on mahdollista ilmaista vihastumista tekemättä syntiä. On mahdollista ilmaista Jumalan mielenmukaista vihastumista tekemättä syntiä. Ja toisaalta on siis olemassa vihastumista, joka voi johtaa myöskin syntiin. Raamattu opettaa meille, että rajan käynti vihan ja synnin suhteen käydään siinä, osaammeko me käsitellä ja ilmaista vihan tunteita oikein. Rakentavasti vaikka tuhoavasti. Sananlaskujen kirjassa, oliko nyt 27, käännetään se nyt vaikka esille, niin sieltä löytyy tällainen kohta, jossa kuvataan vihaa. 27:3-4. Raskas on kivi ja painava hiekka, mutta molempia raskaampi on hullun suuttumus. No kuka on hullu, Raamatun mukaan? Hullu on se, joka sanoo, ei ole Jumalaa. Hullu on sellainen ihminen, joka ei teillänsä tunnusta Jumalaa, joka ei etsi apua Jumalalta, vaan antautuu oman lihansa tuulen ajateltavaksi ja niin edelleen. Mutta sitten tässä sanotaan, kiukku on julma, viha on niin kuin tulva, mutta kuka voi kestää luulevaisuutta? Viha on siis niin kuin tulva vesi. Siinä on voimaa, kun se lähtee liikkeelle. Mutta kysymys on siitä, millä tavalla nämä tulvavedet elämässä, vihan tulvavesi, kanavoidaan. Millä tavalla se käsitellään? Ihmiset rakentavat suuria sähkövoimaloita isojen virtojen varsille, patoavat niitä, jotta saadaan tämmöinen tulva aikaiseksi. Ja sitten vesien alle annetaan kulkea näiden patojen lävitse ja ne tulvavedet tuottavat sähköä. Niistä saadaan jotain positiivista aikaa. Vihakin on tunne, johon liittyy valtavasti sellaista energiaa. Efesolaiskirje 4. luvussa, jakeessa 31 ja jakeessa 32 annetaan ainakin ihan tähän alkuun ja pientä vinkkiä siitä, millä tavalla ei tule ilmaista omaa vihaansa. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Mutta sitten tulee mieleen toinen Raamatun paikka, joka liittyy vihaan. Monesti tässä yhteydessä käytetty ja monesti siteerattu. Ai että minulla oli ihana tämän Raamatun kohdan äärellä eilen illalla tästä juttua valmisteltaessani ja miettiessäni. Matteus 5, jakeet 21-25. Ja Jeesus sanoo näin. Te olette kuulleet sanotuiksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, oikeuden tuomia. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Haha, nyt jäi Turunen kiinni. Nyt jäi kiinni. Juuri sanoi, että vihastukaa, ja sitten nyt Jeesus sanoi, että jos vain vihastuukin veljeensä, niin huonosti käy.
Mutta nyt täytyy olla tarkkana ja huomioida, että alkutekstimme oli Raamatusta. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehty. Nyt me luomme Jeesuksen näitä, joka sanoo, että joka vihastuu veljensä on saanut oikeuden tuomio. Onko tämä vähän niin kuin kummallinen juttu? Tämä minun laittoi pohtimaan ja tutkimaan ja lähdin vähän tarkkailemaan sitten, miten muut käännökset tämän asian ilmaisevat. Ja sitten lähdin kaivamaan, mitä alkukieli tästä sanoo. Minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion, ja joka sanoo veljelleen sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tule. Nyt tämä lähtötekstin viittaus, tai tämä ajatus tappamisesta ja vihastumisesta liittyy tietysti Kainin kertomuksen, Kainin ja Aabelin. Kain oli vanhempi näistä veljestä, Aadamin pojista, joka tuli hyvin, miten sanoisin, kateelliseksi ja mustasukkaiseksi. Sen tähden, että proidi menestyi, veli menestyi. Hänen Jumalan palveluksensa tuntui olevan Jumalalle mieleen, mutta ei sitten Kainin uhri. Ja niinpä sanotaan, että Kainin muoto, hänen hahmonsa synkistyi. Ja hän alkoi hautoa sisimmässään, kantaa vihaa veljensä kohtaan. Ja itse asiassa Kain oli jo murhaaja ennen kuin hän suoritti varsinaisen teon. Ja sen tähden tämä murhaamisen ajatuskin Raamatussa, tällainen vihan pito toista vastaan, on Raamatussa yhtä kuin itse teko. Koska se motiivi on olemassa siellä. Nyt kun Jeesus sanoo, jokainen joka vihastuu veljeen, niin saattaa jo ajautua tällaisiin ilmauksiin, sinä tyhjänpäiväinen tai sinä hullu. Sana tyhjänpäiväinen on semmoinen arameankielinen, hyvin voimakas, halveksivaksi ja loukkaavaksi tarkoitettu sana. Vähän samanlainen kuin sinä tiedät joskus, kun oikein suututtaa, niin tekisi mieli sanoa toiselle, että senkin jotain, mitä tahansa sen perään tulee. Jotain sellaista, mikä oikein iskee takaisin samalla mitalla. Jotain sellaista, mikä halventaa toista. Vain sen tähden, että saan vähän niin kuin sanotuksi takaisin. Jeesus puhuu tässä vihastumisesta, joka pyrkii kostoon, joko teoin tai sanoin, jonka asenne on kostoa ja hyvitystä etsivä. Siis sellainen, että minun täytyy, miten sanoisin, maksaa samalla mitalla. Potut pottuihin. Hän on loukannut minua täältä pesee. Kyllä minäkin tämän homman hallitsen. Se on siis vihaa, joka pyrkii vahingoittamaan toista ja sitten maksamaan näin kalavelat samalla mitalla takaisin tämän kärsimänsä loukkauksen. Mutta sitten tämä sana vihastuu. Ja minä katsoin Uutta testamenttia nykysuomeksi, jossa tämä asia on vielä onnettomammin sanottu. Joka vain vihastuukin veljeensä. Ja sitten minä katsoin kuningas Jaakon käännöstä, joka sanoo, whosoever is angry with his brother. Kuka tahansa vain on vihainen veljelle. Se on vähän eri asia. Jos sanotaan näin, että joka on vihainen, niin se paino on siinä on-ajattelussa. Sinulla on vihaa, sinä kannat vihaa. Sen sijaan kun sanotaan, joka vihastuu, se kiinnittää painon ja huomion siihen, että jo pelkästään se reaktio, mikä sinussa nousee, niin se on jo paha asia. Sitä ei saa tapahtua. Mutta sellainen on täysin mahdoton tilanne. Eikä, anteeksi nyt vaan ystävät, en tiedä miten tämä sekoittaa sinun teologiasi, mutta edes Jeesus ei elänyt sillä tavalla. Hänkin vihastui, mutta ei tehnyt syntiä. Kaikki tarkistamani englanninkieliset käännökset, jopa kaikkein liberaalimmat englantilaiset käännökset, puhuvat ei suinkaan vihastumisesta sellaisena, niin kuin ymmärrät, sellaisena tunnekuohuna, joka tulee ihmisen, sitä ei saisi tapahtua, vaan vihan kantamisesta, vihan pitämisestä. Aapeli Saarisalon käännös alkukielestä käyttää oikein ilmaisua, joka viittaa, sanoo näin, jokainen, joka kantaa vihaa veljensä vastaan. Ja ikävä kyllä, jopa tämä meidän parjaamamme uudempi suomennos, Raamatun 1992 kääntää tämän asian oikeammin. Jokainen, joka on vihoissa. Mutta ajattele, miten suomalaista kääntää tämä jae, joka vihastuu veljeensä. Sitä edes näyttää sitä. Istut vaan sen pommisi päällä kaikessa rauhassa, hammasta purre. Se on oikein. Ei saa vihastuakaan. Ja kuitenkin, vaikka en ole mikään alkukielten asiantuntija, enkä ole suorittanut oppiarvoja, mutta niin pitkälle kuin nyt sanakirjoista ja käännöksistä ja interlineaarista olen pystynyt tätä asiaa jäljittämään, niin tämä ajatus vihan kantamisesta on paljon oikeampi kuin ajatus siitä, että vain vihastuminen olisi ansainnut oikeuden tuomion. Vihan pitäminen, vihan kantaminen, vihan sydämessään ylläpitäminen on pahasta. Siinä on aika muoto ymmärtääkseni, joka viittaa nimenomaan tämmöiseen jatkuvaan, miten sanoisi, vihassa olemiseen. Ja tässä on hyvä alaviite kolmanteen Mooseksen kirjan jakeeseen 19, anteeksi lukuun 19. Ja siellä jakeeseen 17, jossa sanotaan näin. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Minkä tähden älä vihaa veljeäsi, vaan nuhtele häntä, ettet joutuisi syynalaiseksi. Niin kuin Jeesus sanoo, jolla on vihaa, joka kantaa sydämessään vihaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Tässä menevät rajaveto. Ei siinä vihastumisessa, siinä, että ei saisi oikein hengen mukaan, raamatun mukaisesti ilmaista toiselle oikeutetusta asiasta suuttumusta. Ja nyt kun puhutaan oikeutetusta ilmaisemisesta ja oikeasta tavasta ilmaista, niin Efesolaiskirjassa sinä muistat kaikki kiivastuminen, sellainen, tiedättekö, että räjähtää niin kuin kaikki sotku seinille. Tällaista Jumalan sana ei missään tapauksessa tietenkään kehota eikä siihen ohjaa. Mutta Pyhä Henki ei ole itsensä kanssa ristiriidassa, mitä tulee Matteuksen evankeliumin lukuun 5 jakeeseen 22 ja Efesolaiskirjan lukuun 4 jakeeseen 23. Nyt Jeesus osoittaa, miten tätä vihaa tulee oikein käsitellä näissä jakeissa. Ja hän kehoittaa meitä siihen, että me emme etsi hyvitystä vahingoittamalla toista fyysisesti tai sanallisesti. Ja nyt hän sanoo tällaisia asioita. Hän puhuu siitä, sen tähden jos tuot lahjaasi alttarille. Ja siellä muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan. Viha voi joskus unohtua. Ne asiat voi jäädä hoitamatta ja uskon elämä jatkuu normaaliin rataan. Mutta sitten jossakin kokoustilanteessa, kun kolehtia kerätään. Se muistuu mieleen. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi jotain sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan. Siinä ei ratketaan sitten tiellä. Mutta ihan missä tahansa sinä olet. Niin kauan kuin olet vielä hänen kanssaan. Joten Jeesus kehoittaa meitä käymään ensin sopimaan toisen kanssa. Jopa ennen kuin sinä suoritat Jumalalle palvelustyösi taikka uhraat lahjasi. Jätä se siihen alttariin. Sinä olet ollut kolehtia ollaan keräämässä, että minä annan tämän, mutta sinä muistat veljelläsi jotain sinua vastaan. Pane se takaisin. Sano, Jumala, tämä on sinun rahasi. Mutta ensin minä käyn sopimassa asian ja sen jälkeen minä tuon uhrin. Silloin elämäsi tulee myöskin uusi siunaus. Tämä on muuten asia, jota uhraamisen alueella harvemmin on otettu esille. Ensin sovi asiasi veljen kanssa, sitten anna uhrisi. Koska tämä on Raamatun mukainen järjestys. Ja nyt sitten Jeesus sanoo, suostu pian sopimaan. Pieni, mutta väkevä sana, suostu. Suostu. Liha sanoo, en varmana. Se saa kyllä tulla minun luokseni. Enkä suostu. Vaikka hautaan asti. Mutta Jeesus sanoo, suostu. Ojentaudu sen mukaan. Suostu sopimaan, eikä vaan milloin tahansa, vaan pian. Hoida se pian. Ja näin me tulemme, niin kuin sanoin, suostu pian sopimaan niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan. Niin kauan kuin vielä asutte samalla alueella, niin kauan kuin teillä vielä on toistenne puhelinnumerot, niin kauan kuin olette vielä samassa seurakunnassa, samassa kaupungissa, samassa maassa, samalla planeetalla. Toinen voi muuttaa pois tai sinä muutat pois. Toinen kuolee. Asia jää selvittämättä. Suostu pian sopimaan niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä. Ja niin kuin Efesolaiskirja 4.26 jatkaa, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, niin kuin Jeesus opettaa täällä, miten hoitaa asia. Älkää antako auringon laskea vihan ylitse. Sovi asia pian, kenties ennen iltaa, ennen kuin pimeys laskeutuu elämän ylle. Mulla oli varsin merkillinen, tai tämä nyt voi kuulostaa ehkä vähän naivillakin, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Mielestäni varsin merkillinen lenkkipolkukokemus. Se on niin siunattu tuo Koivukylän pururata tuo. Jos haluatte hengellisiä elämyksiä, niin tulkaa sinne hölkkäilemään. Se aina tuntuu tapahtuvan, ainakin minun. Kun tuossa viime lauantaina olimme Sanna Suorti ja Kalle Kytin häissä ja olimme tulossa sieltä sitten Helsinkiin, niin ajoin matkalla takaisin kuunnellessamme Taivaskanava-lähetystä, joka oli alkanut. Yhtäkkiä tunsin, miten sellainen rukouksen henki laskeutui ylleni. Ja tunsin selvästi sydämessäni kehoitusta, minun täytyy mennä rukoukseen, kun pääsen kotiin. Ja siinä oli monenlaisia kilpailevia ajatuksia. Tulimme kotiin, kello oli ehkä siinä 10 seutuvilla, ajattelin, että oho, tässä on pitkä päivä ja häät ja on juhlittu. Ja jos vähän istahtaisi tuohon räpeltämään jotain tietokoneen kanssa tai jotain tällaista kevyttä, niin kuin tiedätte. Mutta sitten ajattelin, että ei. Niin kuin Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Niin jos joku kuulee ääneen ja vastaan, niin minä käyn sisällä. Nyt Jeesus kolkuttaa. Minun täytyy päästä hänet sisällä. Ja niin menin rukoukseen siinä, vietin siinä jonkun verran vajaa tunnin ja ajattelin, että eiköhän tämä tästä. Ja yhtäkkiä saan ajatuksen, jota en koskaan aikaisemmin saanut päähäni. Tuohon kello lyömään. Kello oli lähempänä 11 ja yhtäkkiä ajatukseni välähti. Minun pitää mennä rukoilemaan ulos sinne Koivukylän pururadalle. Sinne paikkaan, missä on minun semmoinen oma paikkani, mitä kutsun Jumalan kallioksi. Ja mä ajattelin, että kannattaisikohan lähteä vai kello on näin paljon ja mitähän vaimo sanoo siitä. Ja, lähempänä puolta yötä. Kello oli 11. Ja mä ajattelin, että pimeääkin on ja onkohan ilmassa ukkosta sun muuta. Ja kaikkia tällaista. Mutta lopulta ajattelin, no en tiedä onko tämä herrasta vai ei, mutta ei tämä ainakaan nyt, ei minä nyt normaalisti tällaisia. Ajattelin, kokeillaan, lähdetään. Lähdin liikkeelle, menin sinne pururadalle ja ensimmäinen asia, jonka panin merkille, oli se, että yleensä valaistu pururata oli täysin pimeänä, ei mitään valoja. Joten rukoilin heti enkeleitä Jeesus suojaksi, auta nyt, ettei kukaan käy puukkomies yöllä kimppuun. Ja menin sinne, pikkuhiljaa aurinko laskee ja pimeys tulee koko paikan ylle ja siellä sitten rukoilen kalliolla. Auringon laskettua pimeässä ja välillä tarkistui vähän olan yli, ettei mikään rapina tai orava siellä on. Ja ihmettelin, että minkä ihmeen takia minä täällä, mutta valtava sellainen rukouksen henki ja voitelu siinä rukouksessa. Ja sitten lähdin pois sieltä noin tunnin päästä, kello alkoi olla puolen yön seutua ja lähdin kävelemään takaisin samaa pimeää polkua. Taisin mietin, että on tää kumma, kun ei täällä ole valoja, minkä takia. Ja mietin, että minkä ihmeen takia Jumala on tänne johdattanut. Ja yhtäkkiä minun silmäni avattiin pimeässä. Näkemään jotain, mitä en ole koskaan elämäni aikana hoksannut nähdä, enkä katsoa, enkä kiinnittää huomiota. Yksinkertainen asia. Yhtäkkiä tajusin, missä ovat kaikki värit? Missä ovat kaikki luonnon värit? Mä olen aina tiennyt, että yöllä kun aurinko laskee, tulee pimeää. Mutta yhtäkkiä vasta tajusin, että kaikki on musta. Ja minä katson oikein jotain pihlaa ja lehtiä, jokin läheltä tiirasin, että näkyykö sitä vihreää. Mitään ei näkynyt täysin musta. Kaikki oli yhtä ja sama. Puut, jotka olivat olleet kauniin vihreitä päivällä. Kävyt, kukat, mustikat, mitään ei. Kaikki oli yhtä ja samaa pimeää siinä sysimustassa. Yhtäkkiä tajusin, yöllä elämästä katoaa kaikki värit. Ja kun Paavali sanoi Efesolaiskirjassa, älkää antako auringon laskea vihan yli. Se merkitsee myös sitä, että vihan myötä meidän elämämme voi tulla pimeys, tulee yö, jossa kaikki värit meidän elämästämme katoavat. Me emme näe mitään muuta kuin musta. Älä anna auringon laskea vihasi yli. Kaikki elämässäsi menettää värinsä. Viha saa kaiken näyttämään mustalta. Ihan sama, miten tarkkaan sinä yrität elämääsi katsoa ja tiedät. Kaikki on sitä samaa, yhtä ja samaa. Ja syy ei välttämättä ole siinä, että sinä olet valinnut kantaa sydämessäsi vihaa noin ensisijaisesti. On toki aiheuttajana voi olla moni asia sinun ja minun meidän elämässämme. Aiheuttajana voi olla asioita sinulla on tehty lapsena, kenties hyväksi käytetty. Kenties joku on pilkanut, kenties joku on vainonnut. Ja jollakin tavalla sinä et ole osannut ilmaista tuota asiaa sisimmässäsi ja ajatellut, että sinun suomalainen kansalaisvelvollisuutesi on olla täysin hiljaa. Istua sen pommin päällä. Ja jotain tapahtuu. Se pommi ei räjähdä ulospäin, mutta se räjähtää sinun sisälläsi. Ja sinun elämäsi luhistuu. Tulee yö. Kerran televisiossa näyttivät tällaisen dokumentin, jossa joku amerikkalainen firma räjäyttelee keskellä vilkasta pilvenpiirtäjä kaupunkia rakennuksia alas. Ne osaavat asettaa ne panokset sinne rakennuksen sisään kantaviin rakenteisiin niin ovelasti, että vaikka yhdessäkin tilanteessa vieressä oli sellainen matala rakennus, muistaakseni vain muutamien kymmenien metrin päässä, niin että jos se normaalisti räjähtää, niin se kaatui siihen päälle. Siinä oli lasikatto ja joku uima-allas siellä ja mitään ei saanut mennä siihen naapurirakennukseen. Mutta nämä kaverit osasivat räjäyttää sen rakennuksen niin, että se luhistui suoraan alas sisältä käsin. Ja viha voi tuoda ihmisen elämään tilanteen, jossa ihminen luhistuu sisältä. Aurinko laskee vihan ylitse ja tulee yö, tulee mustaa, tulee pimeää. Tuli tällaisenkin tilaston, joka tosin on Yhdysvalloissa tehty, en osaa yhtään sanoa, mikä Suomessa on tilanne, mutta ainakin tämä osoittaa, miten merkittävä ongelma voi olla. Peräti on mahdollista, että 90-95% kliinisestä masennuksesta aiheutuu tavalla tai toisella vihasta, jota ei ole tuotu esiin tai joka on jätetty sinne. No olipa luku jonkun verran pienempi tai mitä tahansa, niin se osoittaa, että vihalla voi olla melkoinen vaikutus ihmisen elämään, sisäiseen elämään. Siksikö meillä Suomessa on niin paljon masennusta? Siksikö meillä on paljon mielenterveysongelmia? Viha on padottu sisimpään. Koska meille on saarnattu aina sitä, että näinhän Jeesuskin sanoo, että ei saa vihastua, siitä tulee tuomio. Kauhea asia. Varokaa vaan. Ja kuulemme, miten se kello tikittää siellä. Ja me yritämme hillitä itsemme. Ja hymyilemme. Jeesus, siunatkoon sinua. Vihan pommia ei ole osattu purkaa ja se on räjähtänyt sisällä. Kaikki luhistuu. Tuon yksinkertaisen lenkkikokemuksen jälkeen mieleeni tulivat Raamatun sanat ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Luvusta 2. Jakeessa 8. Minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeensä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeensä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeensä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaisut hänen silmänsä. Rukoukseni on tämän illan suhteen ollut se, että tämä ilta voisi olla kutsu valoon. Jos sinä tiedät sisimmässäsi, olet kantanut vihaa syystä taikka toisesta. Ei niin, että sinä olet valinnut vihata jotain sen tähden, että ajattelet näin, että se on se oikein sille ja tiedätkö niin kuin, ilkeyttäsi. Vaan jotain on vaan tapahtunut, et olet päässyt siitä irti. Ja tiedät, aurinko on laskenut, värit ovat kadonneet, yö on tullut. Minun kutsuni on Jeesuksen nimessä kutsua sinua tänä iltana valoon, siihen ihmeellisen auringon valoon, joka aamulla noustessaan saa kaikki värit palaamaan sinun elämäänsä. Mä toivon pystyväni esittämään eräitä asioita sillä tavalla, että kukaan tämän asian ympärille ei ahdistu enempää. Koska siitä ei ole mitään hyötyä. Ja se ei ole edes tämän illan tarkoitus. Vaan niin, että sinun elämäänsi voisi löytyä valo siihen yöhön, joka jostain syystä on ehkä elämäsi ylle tullut. Ja sitten jos mitään tällaista ei ole, sinä kuljet auringon valossa. Sinä kuljet valossa. Tiedät, että sydämessäsi ei ole vihaa, ei katkelua tai mitään tällaista. Niin ehkä kaikki se, mitä me käymme lävitse, toivon mukaan auttaa meitä myöskin varautumaan tilanteisiin, jossa joku sitten lopulta kuitenkin polkee sen miinan päälle. Ja meinaa tapahtua sellainen räjähdys meidän elämässä. On tärkeää osata hoitaa vihaa Jumalan hengen avulla ja päästä irti vihasta. Kun sanoin, että minulla on kaksinkertainen kuulijakunta, minulla on teidän henkeni, minulla on teidän lihanne, niin me emme päästä lihaa helpolla, mutta me puhumme hengelle, joka Jumalan pyhän hengen avulla saa voiton meidän elämästämme. Mä yritän käytettävissä olevan ajan puitteissa jollakin tavalla kosketella seuraavanlaisia kysymyksiä. Mitä on viha? Mikä sen aiheuttaa? Miten käsitellään näitä vihan aiheuttajia? Miten erotella, mikä on semmoista oikeutettua suuttumusta, joka on oikeus myöskin ilmaista asianmukaisella tavalla. Miten vihastua tekemättä syntiä, oppia ilmaisemaan suuttumusta niin, ettei siellä sisimpään tikittämään aikapommiksi. Ja miten purkaa tämän pommin sisimmästä. Sinun haastetta kerrassaan. Viha on voimakas, niin kuin sanoin, semmoinen paljon energiaa kuluttava ja vaativa tunne. Ja se harvoin jää millään tavalla passiiviseksi. Jollakin tavalla vaatii päästä esiin. Ja toisaalta vihastuminen, suuttuminen on aina sellainen, se ei ole, miten sanoin, se on aina seuraus jostakin, joka edeltää ennen sitä, joka laukaisee tämän tunteen. Ja nyt näitä, voisi sanoa, perimmäisiä syitä vihastumiselle on kolme seuraavaa. Riippumatta siitä, mitä sinun elämäsi taustoissa on loppujen lopuksi tapahtunut, niistä on seurannut nämä kolme ehkä voisiko sanoa juuri syytä, jotka laukaisevat vihastumista. Ensimmäinen on loukatuksi tuleminen. Joku on loukannut sinua. Ja se laukaisee tuollaisen vihareaktion ihmisen sisimmässä. Sinä tiedät, joku sanoo jotain pahasti tai kuulet, että sinusta on levitetty jotain aiheetonta juorua tai joku ilkkuu tai tällä tavalla. Sinä olet loukattu. Toinen perimmäinen syy ja pohjasyy on pelko. Jokainen äiti tietää, miten pelko ja huolestuneisuus voi saada joskus suuttumaan. Niin kuin olen joskus käyttänyt tätä ilmaisua, äidit istuvat nenälitussa ikkunassa odottamassa, milloin se lapsi tulee sieltä. Muistan, kun me aloimme seurustella vaimoni kanssa ja sitten viivyin vähän myöhempään pois kotoa ja tulin kotiin joskus, enpä nyt sano mitenkään myöhään, mutta kuitenkin tulin kotiin sitten ajoissa taksilla, kun nämä ratikat eivät kulkeneet ja näin edelleen. Äitini oli siellä sitten odottamassa, tietysti valot päällä ja ensin oli täysin hiljaista. Missä sinä olet ollut? Pelko. Kun ei ollut onneton muistanut edes soittaa, sitä se rakkaus teettää. Pelko saa ihmisen joskus suuttuneeksi, vihastuneeksi, koska hän ei oikein tiedä, miten pitäisi reagoida ja semmoinen suuttumus nousee sisimmästä. Kolmas tämmöinen pohjasyy on turhautuminen. Kun joku asia ei mene odotetulla tavalla, niin ihminen suuttuu. Sinä yrität kenties korjata kotona jotain putkistoa ja ei tule mitään ja vettä tulee. Kertaa kaikkiaan, miksei tää mene kiinni. Ja puhelinkin soi. Sä ymmärrät, turhautuminen. Minulla ei pikkupoikana riittänyt mitään pitkäjänteisyyttä niin kuin isoveljelläni tehdä kaikenlaisia koottavia, sellaisia laivoja ja lentokoneita. Kaiken maailman pikkuosia minä turhauduin. Kaiken sellaisen näpräämisessä ja nousi sellainen suuttumus. Kolme asiaa. Loukatuksi tuleminen, pelko ja turhautuminen. Joskus me saatamme sanoa näin, että ei minä suuttunut, mutta minä loukkaannut. Tai en minä vihainen ole, minä olen vähän ärsyyntynyt. Tai ei minäkö vihainen, ei nyt suinkaan, minähän olen vaan turhautunut. Ymmärtämään, että nämä asiat ovat olennaisesti tekemisissä vihastumisen ja suuttumisen kanssa ja ovat kaikki niin kuin sidoksissa toisiinsa. Ja sisällä kytevä viha ja suuttumus on yhtä voimakas, tuleepa se esiin tai ei. Yritetäänpä se kätkiä hymyilevän naaman taakse tai miten tahansa. Se on siellä olemassa ja se etsii aivan kuin ulospääsytietä. Ja kun pohditaan sitä, mikä on, miten sanoisin, semmoista oikeutettua suuttumusta, niin kannattaa kysyä itseltään näin, että kun jotain on tapahtunut, joka on aiheuttanut loukkaantumisen, pelkoa tai turhautumista, niin onko nyt jotain sellaista Jumalan ihmiselle säätämää ja minulle kuuluvaa oikeutta, todellista oikeutta loukattu? Vai onko kysymys vaan jostakin sellaista minun itse keksimästäni, itselleni soveltamasta oikeudesta? Tiedätte, kun ajaa 60 alueella 80 ja poliisi tulee ja pysäyttää, niin siinä voi joku vähän suuttua, koska hän turhautuu. Mutta nyt kun kysytään, että onko tämä sellaista oikeutettua suuttumusta siitä, että sinun oikeuksiasi on nyt loukattu. Mitä oikeutta? Oikeutta ajan iluja, kun sinä haluat. Eihän semmoista oikeutta kenelläkään ole. Joten silloin ei auta muu kuin vaan niellä se asiansa ja tunnustaa Jumalalle, että minä olen tässä väärässä. Minulla ei ole oikeutta purkaa sitä suuttumusta, niin ei lähimmäisiin, niin ei siinä pelkäjän paikalla istuvaan. Ei kun pääsen kotiin tai töihin, eikä myöskään siihen kilttiin poliisisetään, joka tulee sitten mittaamaan ties mitä juttuja. Ja tietysti kyselemään, että miten tämä maksu hoidetaan. Jos kysymys on jostakin tällaista itsekkäästä oikeutuksesta, niin silloin tulee luopua väärästä suuttumuksesta. Kolme, voisiko sanoa, merkittävää tällaisen väärän suuttumuksen aiheuttajaa ihmisen elämässä. On tietysti itsekkyys. Joku suuttuu koko aika sen tähden, että odottaa liikaa. Minua ei saa ohittaa. Minua pitää palvella ensin. Tai sitten sellainen oikeassa olemisen tarve. On monia asioita, joka voi aiheutua, johtua itsekkyydestä. Sitten on perfektionismi. Suutun siitä, että asiat eivät mene virheettömästi ja täydellisesti. Tietysti ensimmäisenä siinä vihan kohtana minä itse, koska näyttää siltä, että ei tämä tule onnistumaan. Mutta puhumattakaan muista onnettomista raukkaparoista, jotka eivät pysty mittaani täyttämään. Pois alta risut ja männynkävyt, jos ei tämä mene viimeisen päälle. Kolmas, panisin tämän vielä nyt lainausmerkkeihin, mutta joskus se voi tietysti kehittyä vähän vakavampaakin suuntaan, vainoharhaisuus. Tunne siitä, että kaikki ovat koko ajan minua vastaan.
eivät pidä minusta, väijyvät tavalla taikka toisella. Ja luonteenomaista on semmoinen superkriittinen asenne. Me mumisemme jotain ehkä tervehdykseksi tai ja tuolla tavalla, kun toinen onneton ei vastaa siihen. Varmaan sillä jotain minua vastaan. Minä en ikinä puhu sille. Sekin on niin ylpeä. Me joskus rukoilemme, että tuo Jumala, anna nyt anteeksi, anna oikein rakkautta uskoville ystäville. Kun tuolla kaupungilla kulkee ja meikäläinenkin kävelee ja kattelee näin ja kulkee, niin ei aina huomaa, jos sattuu joku uskovainen kulkemaan ohitse. Ja sitten kuulee yhtäkkiä, että juu, minäkin kävelin ihan sitä metrin päästä ja sinä et huomannut, vaikka minä kuinka huiskutin. Eihän teille koskaan näinkään, mutta minulle on käynyt muutamia kertoja. Ja siinä toinen ihminen, jos on vähän niin kuin taipumusta sellaiseen tulkintoihin, tulkitsee toisen käyttäytymistä jollakin tavalla, niin saattaa erehtyä sitten suuttumaan ja luulemaan, että se toinen on nyt, ei nyt silloin jotain minua vastaan, kun se ei nyt jotain sillä tavalla reagoi. Mä oon itse joskus käynyt läpi tällaisia tilanteita, jossa tavalla taikka toisella jokin on saanut minun sisimmässäni aivan kuin olen alkanut tulkita toisen elkeitä. Ja katsonut, että hei, että nyt sillä on varmaan jotain minua vastaan. Vihastumisestakin voi tulla huono tapa. Sanalaskujen kirjassa luvussa 22, missä minun jaellistani olikaan täällä, on tällainen kohta, jossa sanotaan, älä rupea pikavihaisen seuraan, ette tottuisi hänen teihinsä. 22-24-25. Älä rupea pikavihaisen ystäväksi, äläkä seurustele kiukkuisen kanssa, että et tottuisi hänen teihinsä ja asettaisi sieluasi ansaan. Se voi tarttua. Siitä voi tulla sellainen tapa, että kun on tottunut siihen, että aina reagoi johonkin noin niin kuin, että päästää kuohattamaan, siitä tulee tapa. Liha ottaa siitä aiheen. Ja pienimmästäkin syystä ilmaisee sitten olemassaolonsa tavalla, joka on vahingollinen johonkin suuntaan. Mitä on sitten ne sellaiset niin sanotut todelliset oikeudet, joissa meillä on lupa myöskin ilmaista asiaan kuuluvalla hengellisellä tavalla suuttumusta? Eli milloin on kysymyksessä oikeutettu todelliset oikeudet? Kristityillä on olemassa oikeuksia, jotka Jumala on säätänyt sinun elämääsi, jotka aivan kuin ovat sellaisia, miten sanoisi, jotka suojelevat ja varjelevat meidän koskemattomuuttamme ja meidän elämäämme. Esimerkiksi Raamatussa on tämä, ei tällä nimellä, mutta sinä tiedät, kun puhumme kultaisesta säännöstä, mistä on kysymys. Mitä tahdotte ihmisten tekemään teille, tehkää te samoin heille. Nyt jos joku kohtelee toista ihmistä vähemmällä kuin tällä ihmisarvoisella ja kultaisen säännön erittymällä tavalla, niin silloin ilman muuta, koska se on sanassa, toinen rikkoo Jumalan asettamaa todellista oikeutusta. Raamatussa on muita tällaisia asioita, mainitakseni selkeitä esimerkkejä. Avioliiton pyhyys ja koskemattomuus. 1 Korintolaiskirje 7, jakeet 3-5, hebrealaiskirje 13 ja 4. Kenelläkään ulkopuolisella ei ole lupa tulla sähläämään sinun parisuhteeseesi. Jos joku tulee ja alkaa vokotella sinun puolisosi, niin ethän sinä lupa jutulee vaan ja kei. Minä keitän kahvit, sitten minä jätän teidät kahdestaan tänne ja tulen tuossa, sovitaanko vaikka parin tunnin päästä. Siellähän sanotaan, että käännä toinen poski. Sana lupaa, parisuhde on pyhä, se on koskematon. Jos joku tulee ja alkaa sählätä sinne väliin jotain, ja sinä et jollakin tavalla ilmaise oikeutettua suuttumustasi, sitä, että se pahoittaa sinun mielesi, ja kolmella osapuolella oikeutta siihen, niin silloin herää kysymys, missä on se rakkaus? Toiseksi, meillä on oikeus odottaa, että ihmiset puhuvat meille totta. Puhukaa totta toinen toisten kanssa, älkää valehdelko toisillenne. Jos joku jatkuvasti valehtelee, sinä ymmärrät, niin sulla on oikeus ilmaista, hei, tämä ei ole asianmukainen tapa. Meillä on oikeus Raamatun mukaan fyysiseen koskemattomuuteen. Kun puhutaan väkivallasta ja pahoinpitelyistä, Raamatussa sinä tiedät, ei ole mitään sellaista. Tai sanotaan näin, Raamatussa meille annetaan suoja siihen, että toiseen ihmiseen ei saa kajota väkivaltaisesti. Se on Jumalan säätämä oikeus. Ja nyt jos tapahtuu jotain tällaista fyysistä väkivaltaa, pahoinpitelyä, niin se on oikeus ilmaista mielesi. Ei niin kuin liha haluaisi sanoa, että täältä pesee takaisin samalla vitalla. Pannaan oikein kunnon matsi. Purraan korvasta niin kuin eräs nyrkkeilijä tässä taannoin. Mutta sulla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Kenelläkään ei ole oikeus kajota sinua. Insesti, pedofiilia, raiskaukset, väkivalta. Joku yrittää ryöstää väkivaltaisesti. Sinun oikeuksisi Jumalan säätämiin turvarajoihin kajotaan. No mitä sinä teet? Jeesus sanoo, käännä, mitä sanottiin, käännä toinen poski. Tarkoittikohan sitä, että jos joku mielipuoli käy sinun kimppuusi kujalla, niin sinä et saa juosta pakoon, tai sinä et saa puolustaa itseäsi. Minä en usko, että Jeesus tarkoittaa tätä. Kysymyksessä on se, että sinun käydään käsiksi sinun uskosi tähden. Sinua vainotaan Kristuksen nimen tähden. Jos joku käy sinun perheesi kimppuun, tai sanotaan joku, puhutaan vaikka perheväkivallasta, niin onko oikein olla sanomatta asiasta mitään? Kääntävän toinen poski antaa asian jatkuu. Näinhän monet ajattelevat. Ja asia jatkuu, tämä väkivalta, jos se kierre jatkuu vuodesta toiseen. Kukaan ei puhu mitään, kato, ei vihastua. Tämä on ihan hiljaa. Mutta Raamattu sanoo, vihastukaa, älkää syntiä tehkö. Älkää antako vihan, auringon laskea vihanne ylitse. Se on oikeus tuoda äänesi kuuluville, sanoa, tämä ei käy. Jumalan sana antaa meille oikeuden tähän koskemattomuuteen. Ja jos sinä et sitä kunnioita, niin tämä asia menee eteenpäin. Mutta jos sinua vainotaan sinun uskosi tähden, niin silloin Jeesus puhuu nämä asiansa, jotka hän sanoo, kääntäkää toinen poski, älkää alkako nyt sitten siinä tappelemaan. Ai sinä pilkkaat, minä uskoni tähden vai? Täältä pesee. Meillä on oikeus omaisuuden koskemattomuuteen, koska Raamatussa edelleen on kielto, älä varasta. On oikeus siihen, että kukaan ei varasta sinulta. Jos sinä huomaat yhtäkkiä, sanotaan nyt vaikka sinun kotiapulainen käymässä siivoamisessa, sinä huomaat, että kamaa alkaa vaan hävitä. Ja on ihan varma juttu, että kukaan muista on voinut viedä, kun tämä kotiapulainen kenties. Niin mitä sinä teet? No, taa olla, että ei puhuta asiasta mitään. Ei, kyllä sinulla on oikeus, niin kun sitä on vihastua, mutta ei tehdä syntiä. Ottaa asia esille, puhua vakavasti ja antaa potkut tälle henkilölle, jos tällainen tilanne tulee. Ei se ole epäkristillistä. Se on vain järkevää. Meillä on oikeus olla vapaa juoruista, panetteluista, jotka tahraavat nimen ja maineen. Kolmas Mooseksen kirja luvussa 19, jakeessa 11, viitataan juuri siihen, miten ei saa levitellä juorua eikä panettelua. Nämä ovat eräitä tällaisia selkeitä esimerkkejä siitä, minkälaisia oikeuksia Jumala meidän elämäämme asettanut, jossa on oikein kenties vihastua, mutta ei tehdä syntiä. Osoittaa ja ilmaista mielipiteensä, joskus ponnekkaastikin, ei seinille räjähtäen, ei hyppien seinille, niin kuin tiedät. Kaikki kiivastus, huuto, herjaus, niin kuin Jeesuskin osoitti sana, joka sanoo toisessa sinä hullu. Joka on tällaista herjausta. Ei herjata toista, ei kiivastuen raivota niin kuin suuvaahdossa asiasta, vaan hengen mukaan sinulla on oikeus ottaa asia esille. Ja ilmaista toisen sanan, kuule, tämä alkaa ottaa nyt kaaliin. Nyt tämä saa riittää. Mulla kerran soitti eräs naishenkilö ja kysyi apua tällaisessa asiassa, kun työpaikalla joku työystävä jatkuvasti häiritsee häntä. Ja jotain sellaista ihmeellistä jäynää ja nalkutusta niin, että työstäkään ei meinaa enää tulla mitään. Ja kun se, mitä minun pitää tehdä? Pitääkö minun vaan olla hiljaa ja kääntää toinen poski ja rukoilla? Mä sanoin, että ei suinkaan. Kysymys ei ole vain sinusta, vaikka hän kohdistaakin kenties pilkkansa sinun uskoosi. Kysymys on myöskin työstä, jota sinä teet. Se on oikeus, no minä en nyt hänelle sanonut, mutta sovellan tässä tätä esimerkkiä vihastoa, mutta tiedä syntiä, oikeus sanoa hänelle, kuule, tämä peli ei vetele. Minä olen vastuussa työstäni työnantajalle. Sinun toimenpiteesi häiritsevät minun työntekoani. Joko sinä lopetat, tai me viemme tämän asian johtajalle, ja silloin siihen asiaan tulee loppu. Ymmärrätkö vai etkö ymmärrä? Kuulostaako tämä teistä kauhean epäkristilliseltä? Mutta joskus me joudumme tällaisiin, miten sanoisi, koukkuihin sen tähden, että me hyvin yksipuolisesti ajattelemme joitakin tällaisia, miten sanoisi, meidän elämämme käytännön tilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Ja sitten me kuulemme julistusta, joka ei ota huomioon Raamatun kokonaisilmoitusta vihastumisen alueella. Nyt mä ymmärrän, kun mä puhun vihastumisesta, niin me liitämme siihen monesti nimenomaan tällaiset hyvin rajut mielenilmaukset. Mutta Raamatussa vihastumisen käsitys ei välttämättä sisällä ajatusta siitä, että joku räjähtää toisen silmillä. Vaan kysymys on siitä, että sinä tuot julki sen, että sinua on loukattu. Jokin asia turhauttaa sinua, jokin aiheuttaa sinussa pelkoa. Ja sinulla on oikeus tuoda tuo asia ilmi silloin, kun sinulla on todellisia Jumalan elämääsi säätämisiä, suojia ja oikeuksia loukattu. Selvää se, että mitkä asiat ovat sellaisia selkeitä Jumalan säätämin, sinun elämäsi suojaksi säätämiä oikeuksia. Ja sen tähden Jaakobin kirjeessä esimerkiksi sanotaan näin, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19 ja 20. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Saarnaajan kirjassa luvussa 7:10 sanotaan, älköön mielesi olko pikainen vihaan. Älä ole kärkäs esimerkiksi käräjöimään joidenkin asioiden tähden. Mutta älköön mielesi olko pikainen vihaan, sillä viha majautuu. Kun aurinko laskee sen vihan, niin se viha majautuu, tyhmäin poveen. Meistä voi olla tyhmiä, kun me annamme vihan majautua sinne. Jos vihastumista ei käsitellä, jos minä en tuo esiin sitä, että minun oikeukseni, jotka minulle kuuluvat Jumalankin sanan mukaan, on loukattu, niin se majautuu sinne ja se jää kytemään, kunnes jossakin vaiheessa räjähtää sisäänpäin tai se räjähtää ulospäin. Ja silloin voi meitä. Sanalasku 22, taisin en muuten tuo jo lukiakin, mutta otan sanalasku 19, jossa on myöskin viittaus. Näitä Raamatussa on hyviä paikkoja vihastumisesta ja vihasta. Tee joskus tällainen vaikka kotitehtävä kotonasi. Lue sananlaskujen kirjaa alusta loppuun saakka ja ota jokainen jae erille, jossa puhutaan vihasta, vihastumisesta, suuttumuksesta ja niin edelleen. Se on muodostunut tällainen hirmuisen käytännöllinen sanan opastus ja ohje vihasta ja vihastumisesta. Sananlaskut 19 jakeessa 11 sanotaan, ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. Ettei vain tulisi tavaksi, tiedättekö, vihastua ja suutahtaa, kun joitakin asioita nousee nopeasti meidän elämämme. Joku on antanut tällaisen nyrkkisäännön, joka nyt on hirveän maallinen, mutta jos on epäselvyyksiä siitä, että onko tämä nyt sellainen asia, että tästä kannattaa hirveästi mainita, niin voi kysyä itseltä, että onko tämä 5 markan juttu vai 5 000 markan juttu. Se vähän niin kuin suhteuttaa sitä, mitä on tapahtunut. Jos se on joku 5 juttu, niin no, menkää. Jos kysymyksessä on 5 000 markan juttu, niin silloin kannattaa ehkä harkita, että kannattaisiko asia ottaa jo esille. Millä tavalla käsitellä vihaa? Ensimmäinen asia on tietysti myöntää olevansa vihainen. Ei yrittää kieltää, en minä ole vihainen, niin että hampaat narskuu yöllä ja päivällä. Minä en ole vihainen. Myönnä itsellesi, että sinua suututtaa. Asia, mikä tapahtui, on synnyttänyt sinusta tämän reaktion. Sinä tiedät se, että sinussa on syttynyt tämä sydän on alkanut kiihtyä ja kun sinä ajattelet asiaa, niin sinä kaikenlaiset ajatukset pyörivät sinun mielessä ja sinä joudut kiihtyneeseen mielentilaan. Myönnä, että okei, minua nyt suututtaa. Ja sitten pyrit tunnistamaan, mikä on se suuttumuksen ja vihan aiheuttaja. Oletko tullut loukatuksi, onko pelko, onko turhautumista? Nämäkään asiat eivät itsessään ole vielä syntiä. Jeesus vihastui, mutta ei tehnyt syntiä, vaan kanavoi joissakin tilanteissa sellaisen kiivautensa Jumalan kunniaksi. Nyt vihan aiheuttajan tunnistaminen ja vihan myöntäminen on vaikeita asioita, niin kuin olen sanonut joskus, liittyen tähän meidän suomalaiseen mielentilaamme. Joskus ihminen saattaa kokea sisimmässään vihaa, jota hän ei edes osaa oikein selittää. Hänen elämässään voi olla masennusta, jota hän ei pysty liittämään mihinkään. Ja taustalla voi olla jokin tapahtuma, joka on tapahtunut päiviä, viikkoja, kuukausia, kenties vuosia aikaisemmin, jossa ihminen on kokenut pelkoa, turhautuneisuutta, häntä on loukattu, mutta se on jäänyt tuonne sisimpään. Joten sinä voit kysyä itseltäsi, jos koet tällaista vihaa, etkä osaa välttämättä kiinnittää sitä mihinkään, niin kysy itseltäsi, missä tilanteessa aloin tuntea tätä vihaa? Mikä tapahtuma viime päivinä ensimmäisen kerran laukaisi tämän tunteen? Ja kun kelaat mielesi taaksepäin, niin huomaat ehkä joitakin tapahtumia ja tilanteita sieltä päivien ja viikkojen varalta, jotka edelleen herättävät sinussa tiettyjä semmoisia tuntemuksia. Ja sinä löydät sen juurisyyn. Tuossa minua loukattiin. Tuossa minä turhaudun ihan mahdottomasti. Tuossa minä koin voimakasta pelkoa. Jotkut ihmiset saattaa suuttua jatkuvasti joissakin tietyissä tilanteissa, mikä saattaa viitata siihen, että elämässä on aikaisemmin tapahtunut jotain sellaista, että kun joku vastaava tilanne tulee nyt vastaan, niin se laukaisee saman reaktion, koska se muistuttaa niin paljon sitä mennyttä tapahtumaa. Nyt sä voit tehdä vaikka tällä tavalla, että listaat eteesi paperille 3 otsikkoa. Turhautuminen, pelko ja loukkaantuminen. Ja merkitset niiden alle tapahtumia, jotka viime aikoina on herättäneet sinun mielessäsi tämän tunteen, jota sinä et osaa selittää, mistä se nousee. Ja jos sinä tunnet turhautumisen ja tiedät, että kaikki ei ole sujunut tahtomallasi tavalla, tiedät, että tästä tämä suuttumus nousee sinun elämääsi, niin etsi joku luotettava uskon ystävä itsellesi ja pura tämä koko säkki hänelle. Kerro, mikä on mennyt pieleen, puhu se asia. Kun asian saa lausuttua ääneen, niin siihen saa vähän semmoista niin kuin näkökulmaa ja perspektiiviä, tiedätkö? Kun sinä kuulet itsesi puhuvan, niin sinä huomaat, että aijaa, mutta mä olisin voinut niin tehdä tai tällä tavalla. Toki on tilanteita, jossa aina ei löydy mitään sellaista, mitä sanoisi, no sanotaan nyt näin, ei löydy oikein mitään syytä, ei voi ketään syyttää mistään. No turhautuu vaan, että homma meni pieleen. Ja se on erityisen turhauttava ja voi syntyä sisimmässä semmoista vihastusta. Mutta silloin täytyy vaan mennä Herran eteen rukouksessa ja pyytää Jumalalta, että Jumala auta minua pääsemään tässä asiassa ja voittamaan tämä turhautuneisuus. Viedä se asia Herralle. Mutta kun sinä löydät jotain siinä tilanteessa, mikä on turhauttanut, niin voit kysyä, voiko tilanteelle tehdä jotain kuin joku toinen, joka voisi tehdä. Ja mitä voit tulevaisuudessa tehdä samassa tilanteessa, kun se tulee uudestaan sinun eteesi, jotta se tilanne ei aiheuta samanlaista turhautumista. Valmistautuminen etukäteen sellaiseen tilanteeseen auttaa huomattavasti. Esimerkiksi Suomessakin on erinäisiä, miten sanoisin, järjestöjä, jotka ovat tietyssä mielessä nousseet, voisiko sanoa, ehkä loukkaantumisesta, mutta turhautumisesta ja pelosta ja sen aiheuttamasta vihasta ja suuttumuksesta, jossa tuo energia on aivan kuin kanavoitu hyödyllisesti. Ei sen niiden asioiden vatvomiseen ja katkeruuden kasvattamiseen, mutta auttamiseen. Esimerkiksi meillä on, en muista mikä tämä naisenkilön nimi, mutta Kuva ja sanakin on julkaisuinen kirjansa, joka on erityisesti paneutunut rikosten uhrien aseman parantamiseen. Koska tämän sisaren naishenkilön elämässä aikanaan tapahtui, hän itse joutui väkivallan uhriksi ja huomasi oikeusprosessissa, mitkä heikot oikeudet uhrilla on. Kaikki hyysää ja hössää sitä pahoinpitelijää ja voi jos sille tuli naarmu. Jossakin kerran näytettiin tämmöinen hassu tilannekin, että oli joku, miten älytön tilanne voi joskus olla, oli joku tämmöinen ihmeellinen polkupyöräkilpailu, joku muistaakseni ajoi autolla siihen keskelle, suurin piirtein siihen joukkoon, ja siinä meni kansaa lakoon, ja autoihin tuli klommoja, niin arvatkaa kuka maksoi. Pyöräilijät joutuivat maksamaan siitä, että olivat tähän autoon ajaneet klommoja ja sun muita tällaisia. Tilanne voi joskus olla täysin turhauttava, täysin epäreilu. Mutta silloin sen asian käsitteleminen on ensimmäinen vaihe. Mutta sitten on syntynyt juuri niin kuin sanoin, näitä tilanteita, joissa on pyritty muokkaamaan se turhautuminen myöskin positiivisen toimintaan. Meillä on esimerkiksi Uskontojen uhrien tuki ry. Ihmiset, jotka takuulla kokevat vihaa lähtiessään jostakin kulttiliikkeestä, turhautumista, pelkoa, joka on syntynyt sellaisten ihmisten toimesta, jotka itse ovat olleet uskonnollisesti, hengellisesti hyväksikäytettyjä, jotka osaavat ymmärtää ja auttaa elämässä eteenpäin. Ei niin, että jäädään sen asian ympärille vatvomaan ja kirnuamaan sitä juttua, vaan niin, että ihminen tietyn, voisiko sanoa lainausmerkein, suruajan jälkeen pääsee elämässään eteenpäin. Siinä on esimerkkejä siitä, miten vihan ja suuttumuksen energia voidaan kanavoida positiivisesti. Sinä voit elämässäsi miettiä jossakin tilanteessa, miten tämä tilanne, miten voin hoitaa sen tulevaisuudessa, jos se tapahtuu. Ja kun se tapahtuu ja se laukaisee nämä reaktiot meidän sydämessämme, niin se energia kanavoituu johonkin toimintaan, ei vaan siihen, että yritetään niin kuin hillitä pitää itsensä paikallaan. Että tiedätte, niin kuin semmoinen teekannu, joka vaan viheltää. Joskus mitään ei todellakaan ole erityisesti tehtävissä, ystävät. Elämä ei aina ole reilua, niin kuin me tiedämme. Minä en ole vielä sanonut tilaisuutta kysyä, mutta minä aion joskus kysyä Ilkka Puhakalta, kun kuulin hänen kerran sanovan jotain, mikä herätti monenlaisia ajatuksia. Ja ajattelin, että todella asia voi olla näin. Joku sisar oli purkanut sydäntään siitä, että kun on kärsimystä elämässään ja lähtiessään sitten ohimennen tuossa sen verran satuin kuulemaan tästä keskustelusta, hän sanoi, että no, ehkä tällä on jokin merkitys, se paljastuu joskus. Ilkka Puhakka sanoi, että ei sillä välttämättä ole yhtään mitään merkitystä sillä kärsimyksellä. Jos sillä on, niin se kyllä paljastuu. Ja voi olla joskus todella, että asioilla, joita meidän elämässämme tapahtuu, kenties me emme, joko se on niin, että me emme näe niillä mitään merkitystä. Se on itse asiassa sama tilanne, onko niillä vai eikö niillä ole merkitystä, jos me emme niitä näe sitä merkitystä siinä. Elämä ei aina kohtele meitä reilusti ja aiheuttaa turhautumista. Silloin meidän tulee pystyä käsittelemään turhautuneisuutemme ja purkaa se jossakin sieluhuollisessa tilanteessa jonkun hyvän ystävän kanssa, rukouksessa ja käydä se asia lävitse niin, että pääsemme jälleen eteenpäin. Ennen kuin aurinko laskee sen suuttumuksen ja vihan ylitse. Kenties viha ja suuttumus itselle, kun minä en koskaan onnistu. Minulta menee kaikki aina pieleen. Jos viha ja suuttumus johtuu pelosta sinun elämässäsi, niin on selvää, että joskus me yritämme kätkeä pelon vihan ja suuttumuksen taakse. Me yritämme ottaa niin kuin etäisyyttä niihin asioihin. Suuttumisen kautta me pidämme pelottavat asiat kaukana itsestämme. Jos joku on joskus kajonnut meihin fyysisesti, kun joku toinen tulee ja yrittää osoittaa hellyyttä, me suutumme ja raivostumme. Emmekä itsekään osaa selittää, mistä se johtuu. Johtuu siitä, että me otamme suuttumisen kautta etäisyyttä tuohon pelottavaan tilanteeseen, jota me emme osaa käsitellä. Joku pelkää kenties vettä ja toiset yrittävät leikillisesti viedä rantaa. Ja no kasta nyt vähän varvasta sinne, kasta nyt vähän varvasta. Toinen suuttuu hirvittävästi. Kenties jossakin elämän vaiheessa joku on kaatanut veneen kumoon ja sinulla on syntynyt hirvittävän pelottava tilanne. Ja tuosta pelosta aiheutuu viha ja suuttumus, koska me yritämme suojautua sen taakse pelottavaa asiaa. Ja kuitenkin Raamattu rohkaisee meitä etsimään Jumalan kasvoja ja kohtaamaan pelon kasvoista kasvoihin. Me voimme tiettyyn elämämme tilanteeseen saakka ja kenties onnistuakin elämämme loppuun saakka pakenemaan sitä pelkoa, joka meidän elämämme aivan kuin semmoisena verikoiraa jahtaa ja ajaa, oli se tilanne mikä tahansa. Mutta me emme pääse siitä, ellemme me käänny ja kohtaa sitä pelkoa. Etsi apua, löydä joku ystävä, joka voi auttaa sinua. Etsi apua pelkoosi, etsi tietysti ennen kaikkea Jumalaa, joka voi olla on kaikkien pelkojen voittaja sinun elämässäsi. Mutta sinua kutsutaan kohtaamaan sinun pelkosi, mikä tahansa se on. Kristityt eivät ole pelolle ja huolestuneisuudelle immuuneja. Me pelkäämme joskus asioita, jotka voivat tapahtua, tai kenties tapahtuivat, tai sitten me pelkäämme asioita, joita ei kenties koskaan tapahdu. Me pelkäämme monesti asioita, joita ei ole missään vielä edes olemassakaan. Joillakin pelkääminen ja huolehtiminen voi olla suorastaan tapa. Se on opittu. Jossakin tilanteessa. Ehkä, ja nyt haluaa, se on vähän hölmö puhua aina viitata kotiin, en kaikki kodista johdu, mutta voi olla ympäristössä ihmisiä, jotka aina yrittävät kauheasti varjella ja suojella ja ovat aivan peloissaan, ja se pelko tarttuu, siitäkin tulee tapa. Ja näinpä ihminen reagoi sitten elämänsä eri tilanteisiin tämän tottumuksen ja tavan kautta. Sitten on erilaisia valheita, joita meidän mielessämme pyörii, kun me pelkäämme. Jumalakaan ei auta minua. Oletko aivan varma? Onko Jumala joskus aikaisemmin auttanut sinua? Vai miksi Jumala ei ehkä auttaisi sinua tässä tilanteessa? En minä pysty siihen. Sinä pystyt kaiken Kristuksessa Jeesuksessa. Tai sitten enhän minä olisi huolissaan sinusta, eli minä rakastaisi sinua. Mink, väärin. Huolestuneisuus ja rakkaus eivät ole sama asia. Sellainen äärimmäinen huolehtiminen ja huolestuneisuus osoittaa vaan sitä, että me emme luota sen toisen kykyyn hoitaa asiaa. Me saatamme ajatella, että jollakin tavalla sen huolestuneisuuden kautta niin me osoitamme sellaista huolenpitoa ja tällä tavalla, mutta se ei loppujen lopuksi osoita sitä. Joskus me käytämme pelkoa ja huolestuneisuutta ikään kuin me käyttäisimme jonkinlaista magiaa. Jos minä olen kovasti huolissani, niin kenties sitä asiaa ei tapahdu, jota minä pelkään. Menemme lentokoneisiin ja vitsailemme vierustoverille, tiedätkö, toivottavasti tämä kone pysyy nyt ilmassa. Tai me odotamme jotain tapahtuvaksi, pelkäämme ja olemme oikein huolissamme, kun mä ajattelen, että ainakin minä teen jotain, jos minä olen peloissani ja huolissani. Ja kuitenkaan pelko ei huolestumisessa, ei tee yhtään mitään. Se ei pysty estämään tapahtumia tapahtumasta. Huolestuminen ei sitä tee. Ja toisaalta huolehtiminen ja pelko voivat myöskin joskus olla asioiden välttelemistä. Se on semmoinen niin toissijainen reaktio, jolla ihminen jälleen taas pakenee sitä asiaa, joka pitäisi hoitaa. Ei sinne voi mennä, ei sitä voi tehdä, minua pelottaa ja niin edelleen. Ja tämä on tietysti ihan kokonaan oma alueensa sitten laajemminkin ymmärrettynä, miten Jumala voi vapauttaa pelosta. Miten käsitellä loukkaantumista, kun joku loukkaa. Ja puhutaan, olipa kysymyksessä kenties todelliset sinun oikeutesi tai sellaiset asiat, jotka eivät sellaisia ole. Kun olisikin joku sellainen raamattu pilleri, jota voisi kahdesti päivässä nautittuna sinulle tarjota, ja niin kaikki hoituu, mutta kun ei ole. Raamatun lääke on antaa anteeksi. Antaa anteeksi. Ei sen tähden, että siitä tulee hyvä olla, koska siitä ei aina tule hyvä olla. Ei sen tähden, että se tuntuu hyvältä, koska se ei välttämättä tunnu hyvältä, vaan sen tähden, että se on oikein. Sen tähden, että se tuo parantumisen sinun elämääsi. Ei sen tähden, että anteeksi antaminen muuttaisi sitä toista ihmistä, joka on loukannut sinua, vaan sen tähden, että anteeksi antaminen vapauttaa sinut vihasta, katkeruudesta. Joskus me voimme ajatella näin, että vihan kautta me, tai ehkä kenties ajattelemme, mutta viha toimii myöskin tässä sellaisena suojana, jolla me pyrimme suojautumaan, koska me ajattelemme, että sen kautta ehkä sitä asiaa ei tapahdu uudestaan. Me suutumme, vihastumme, mutta viha ei suojele meitä. Se ei suojele tulevilta tällaisilta loukkaantumisilta. Minulla on sellainen kasetti, josta olen puhunut anteeksi antamisesta, en mene tarkemmin tuohon aiheeseen. Olen antanut anteeksi 1 000 000 kertaa, miksi on vaikea unohtaa. Tämäkin on alue, jossa monet ovat ymmärtäneet anteeksi antamuksen sellaisena, että se pitää vain yrittää niin kuin hammasta pure unohtaa se asia, sitten se puhuu eikä pukahtaa mitään. Ja tällä tavalla. Ja tätäkään Raamattu ei opeta. Jälleen anteeksi antaminen on prosessi, jossa mennään toisen luokse ja nostetaan kissa pöydälle. Tässä mennään pieleen, hoidetaan tämä asia. Anteeksi antaminen, jälleen kerran se kohdistuu tekijään. Minä annan tuolle ihmiselle anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että minä käyttäydyn ikään kuin hän olisi tehnyt mitään. Se ei kohdistu siihen tekoon ikään kuin sanoa, että no niin, eihän se ollutkaan mitään. Se oli ihan ok, annetaan tämän asian olla, en minä suutu. Ja vaan anteeksi antaminen kohdistuu henkilöön, minä annan sinulle anteeksi. Ja tämä, että meitä on loukattu, voi kenties olla, jos ajattelee asiaa, niin kenties yksi kaikkein suurimpia syitä, miksi meidän sisimpäämme pääsee vihaan. Voi olla, että joku on tehnyt todella vääryyttä meille. Ja me olemme kätkeneet sen sisimpäämme. Tai sitten me olemme räjähtäneet ja sitten me kannamme sylystä siitä, kun me sillä tavalla nyt sitten olemme meuhkaamaan ja tapahtui jotain. Lehdissä on kirjoitettu paljon siitä, miten Suomessa tällaiset viharikokset ovat lisääntyneet valtavasti. Tiedätte, siinä on mukana vähän alkoholia, mutta sitten tapahtuu jotain ja tapahtuu täydellinen sellainen pimahdus. Mikä tämä viimeinen tapahtunut olikaan jossakin kesämökillä, jossa mies surmasi vaimonsa ja pienet lapset vihan puuskassa. Ja kenties siellä taustalla on todellista loukkaantumista, turhautumista, pelkoa, mutta ennen kaikkea myöskin sitä, että liha saa vallan ja otteen. Ja ihminen suuttuu ja vihastuu lihan mukaan. Ja luonnollista, ihminen, joka ei ole uudessa syntynyt, ei hänellä ole välttämättä edes, mitä sanoisi, voimaa, hengellisiä välineitä käsitellä sitä, mitä sanoisi, sisäistä maailmaa, tunnemaailmaa, joka sinänsä on Jumalan luoma. Käsitellä sitä muuten kuin lihan mukaan. Mutta uudessa syntyneelle kristitylle Jumala on antanut, kiitos Herralle, pyhän hengen, joka kuljettaa meitä, joka on lihaa vastaan, joka ohjaa ja opastaa meitä käsittelemään näitä voimakkaitakin tunteita oikealla tavalla. Ja joskus elämä, olemaan tämä nyt jos varmasti sanonutkin, elämä on epäreilua. Ja silloin meitä kutsutaan vain antamaan anteeksi, koska se on ainoa keino ratkaista tilanne. Kun meitä on loukattu, me olemme peloissamme tai turhautuneet, meidän ensimmäinen reaktiomme, joka nousee sieltä kenties syntisen lihan kautta, on antaa samalla mitalla takaisin. Kosto on tuhoisa ratkaisu, jota Jumalan sana ei suosittele. Sanoiko tämä nyt hienosti? Sitä ei suositella. Voi sanoa, että Jumalan sana kieltää sen, mutta te kaikki tiedätte. Jos me päätämme kostaa ja antaa samalla mitalla fyysisesti tai sanallisesti, silloin me ilmaisemme suuttumusta ja vihaa tavalla, joka on syntiä. me loukkaamme toista, huudamme hänelle päin naamaa jotain loukkaavaa, tai painamme hänen sitä Jumalan kuvaa, joka häneen on laitettu, me painamme sitä alas halventain, sinä hullu, sinä olet sellainen saasta, tai jotain tällaista. Kun vihan tulva päästetään valloille, se voi tuottaa hyvän ratkaisun tai voi tuottaa pahan valinnasta riippuen. Ja muutama asia tähän loppuun, joka aivan kuin auttaa purkamaan sitä vihan pommia toivon mukaan sisimmässämme. Kun sinussa on suuttumusta, puhu se Jumalalle. Puhu se Jumalalle. Oletko lukenut koskaan psalmeja, jotka noin Pasin parafraasina jotkut sanovat näin, että Jumala vedä niitä turpaa niin, että hampaat rouskuu. Ei, otetaan seuraava psalmi 139. Ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra. Mutta kun sinä luet psalmeja, niin sinä huomaat, miten psalmin kirjoittaja ilmaisee sitä, että häntä on loukattu. Hän puhuu tunteensa suoraan Jumalan valtaistumassa. On Jumala, minulle on tehnyt väärin. Mitä sinä Jumala teet? Auta nyt ihmeessä. Vedä korville niitä kavereita. Tietenkään me emme saa toivottaa toiselle ihmiselle pahaa, mutta me saamme puhua Jumalalle suoraan sanoa, Jumala, minua niin ottaa aivoon. Auta, Herra. Rukous. Me monesti kätkemme meidän tuntemme sellaisen ihmeellisen liturgian taakse, sellaisen hengellisyyden taakse. Minulla on tässä katkelma Erik Evalsin kirjasta, mikäs tämä oli, joku isä, sellainen pieni kirjainen, joka meillä on ollut myynnissä, tämmöinen elämän lahjakirja. Hän kertoo tällaisen katkelman. Kun ihminen on tottunut neuroottiseen elämänmalliin, hän vierastaa terveitä reaktioita. Siksi hän tarvitsee kuuntelijaa, joka tunnistaa oikeat reaktiot. Muistan aika räikeänkin tapauksen tästä. Eräs mies oli sielunhoitotilanteessa kiroillut ja puinut nyrkkiä Jumalalle. Pappi oli sanonut, taisi olla ensimmäinen kerta, kun rukoilit vakavissasi. Ymmärrät, että meillä ei ole mitään tämmöistä uutta rukousherätystä, puikaa nyrkkiä ja kiroilkaa Jumalan edessä, mutta ettei nyt vaan joku nyt sitten lähde, että nyt se Turunen sanoo semmoista, ei siellä kristillisessä keskuksessa opetetaan tämmöistä, mutta ymmärrätte, kun me yritämme kätkeä sen, mitä meidän sisimmässä me olemme, ja luulemme vielä, että me onnistumme ne Jumalaltakin kätkemään, niin siinähän vasta soppa syntyy, kun Jumala kuitenkin näkee. Ja sitten Jumala, Pyhän Henkensä kautta, tulee meidän elämään meidän ihanan hartaaseen rukoushetkeen, jossa harras musiikki soi. Meillä on niin hyvä olla. Ja Jumala koskee, että mikä se tämä on? Ja silloin se kaikki tulee esille. Ja meitä tuntuu niin pahalta, miten minä nyt sillä tavalla Herran edessä. Mutta Jumala haluaa, että sinun sisimpäsi on vapaa. Että sinun sisimpäsi voi riemuita. Sinä et kanna jotain sellaista siellä sisimmässäsi, joka pitemmän päälle vain hidastuttaa. Joka pitemmän päälle aiheuttaa vain ahdistusta. Joka pitemmän päälle vain tuo enemmän pimeyttä sinun elämäsi. Kuivattaa sinun rukouselämäsi. Kuivattaa sinun suhteesi toisiin uskoviin ja kristittyihin. Vaan kun Jumala hallitsee nämä pommin purkamiset. Ja monesti hän vaan antaa niiden polkeen päälle niin, että ne räjähtää ja sitten nähdään, missä se oikein on. Ja kun se Jumalan edessä tapahtuu, yhtäkkiä sinä huomaa, että kyllä helpotti. Joskus, kun sinä rukouksessa paljastat tunteesi Jumalan eteen, sinä huomaat, miten sinun rukouselämääsi ja sinun Jumalan suhteesi tulee joku aivan ihmeellinen aitous. Eihän se Jumalan syy ole, että näitä asioita on tapahtunut. Ei sitä Jumalaa on turha syyttää, mutta puhua se asia suoraan, että Jumala nyt ottaa niin pannua. Mitä minä teen? Näinkin meni ja näinkin meni. Ja kun se on Jumalalle puhuttu, niin ehkä se helpottaa siinä, että se välttämättä se asia ei lähde niin kuin semmoisena, tiedät, niin kuin juoruna leviämään sitten muiden ihmisen suuntaan. Kun joka tapauksessa on tarve jollekin se asia puhua. Puhu Jumalalle. Sano just niin kuin tuntuu. Toiseksi, anna itsellesi aikaa. Ja lupa käyttää aikaa näiden tunteiden selvittämiseen. Vanha hyvä konsti, laski 10. Ota aika lisää. Kun tunnet suuttumus nousee sinun sisimmässäsi jossakin tilanteessa, pysähdy, vedä vähän henkeä, ota aika lisää. Pekka Haapasari kertoi, että meidän toimiston päällikkö yhdessä häissä tämmöisen hienon jutun, joka liittyy avioliittoon. Toinen opasti toista, joka oli menossa naimisiin ja sanoi, että kuule, tässä voin kokemuksessa sanoa, että sitä joskus kun tulee sellaisia tilanteita, että meinaa tulla niin kuin taistelua, niin hyvä keino on kuule, että jätät sen asian ja menet ulos raittiiseen ilmaan kävelemään. Ja kun sitten muutaman vuoden päästä kohtasivat ja toinen kysyi, että no kuule, miten se avioelämä on tuntunut ja miten se on mennyt. Niin toinen sanoi, no kuule, raitista ilmaa on riittänyt. Mutta on hyvä antaa itsensä aikaa ja ottaa aikalisä, eikä antautua sen ensimmäisen tunnekuohun valtaan, vaan antaa itsensä aikaa. Antaa jopa sellainen lainausmerkeissä sama kuin suruaika. Jos sinun elämäsi jaloille tai varpaille on astuttu ja sinua on todella loukattu, niin anna itsellesi aikaa käydä se asia lävitse. Sinä ymmärrät, ei niin, että sinä kasvatat sisimmässäsi katkeruutta ja vihaa ja haudat, että miten minä tämän asian nyt maksan takaisin. Vaan käydä lävitse ne luonnolliset tuntemukset, mitkä sisimmästä nousee. Mene johonkin rauhalliseen paikkaan, anna itsellesi vaikka viikkoaikaa ja mene säännöllisesti sinne ja itke se Jumalaisessa, huuda se asia Jumalan edessä. Etsi vastausta, miten sinä voit Jeesuksen ohjeiden mukaan, sananohjeiden mukaan hoitaa tämän asian. Anna itsellesi aikaa käydä se asia lävitse, älä jää patoamaan sitä ja yritä sitä pommia niin kuin vaientaa siellä, vaan mene Jumalan eteen ja anna sen suruajan kulua sinun elämässäsi, käydä se asia lävitse. Ja silloin sinä, aivan niin kuin tuossa Erik Ewaldsin esimerkissä, jonka luin siitä, tai sitten kerrankin tosissasi rukoilla, niin sinä päästät näitä höyryjä itsestäsi vähän niin kuin pois. Puhumalla Jumalalla ja antamalla aikaa. Kolmanneksi, tee jotain fyysistä. Mitähän se Turun nyt tarkoittaa? Mene tamppaamaan mattoja, mene uimaan, tai juoksitsisi hikeen jossakin, tai jotain tällaista. Tee jotain, mikä saa sen ylimääräisen energian ulos sinusta. Sitten älä viivyttele asioiden hoitamisessa. Efesolaiskirje 4.26, meidän lähtötekstimme. Älä anna auringon laskeuta vihasi ylitse. Muistat Jeesuksen sana, suostu pian. Suostu pian. Kun olet käynyt sen asian ja tiedät, miten pitää toimia, niin mene riitapuolen luokse. Ilmaise se, että sinua on loukattu, sinä koet asian näin. Ja kaikki sellaiset oppaat, missä puhutaan tämmöistä kommunikaatiotaidoista, jota meikäläinen pikkusen yrittää tässä elämänsä aikana opiskella, puhuvat tällaista minä-viestinnästä. Sen sijaan, että sinä menisit sormella osalta, että kyllä sä oot nuija, kun et tätä tajua. Aina sä tulet myöhässä. Mä oon 1100 kertaa sanonut ja sinä et ymmärrä. Sen sijaan, että sinä näin sanot, niin aloita itsestäsi. Sano, minusta tuntuu pahalta, kun. Tai minusta tuntuu, että minua on loukattu. Minua raivostuttaa se, että. Osoita, miltä sinusta tuntuu. Ota vastuu siitä tunteesta, joka sinussa nousee itsellesi ja sano, että minusta tuntuu tältä. Minua harmittaa, kun minä en ole kuullut sinusta ja sitten sinä tulet myöhään. Sen sijaan, että sinä olet, no senkin törppä. Te ymmärrätte, kyllähän te tiedätte, jossakin vaikka pankin kassassa, kun joutuu jonottamaan siinä. Ja se jono ei liiku. Ja pikkuhiljaa alkaa pinnaa palaa. Mikä siellä nyt maksaa? Mitä siellä on? Tai ruokalan jonossa. Mitä ne oikein siellä tiskillä tekee, kun jono ei liiku? Syökö ne sen siellä tiskillä? Ja sitten sinä alat purnata ja jupista ja kohtaat sitä pidettyäsi ja alat jotain sanoa, että Vai tämmöistä siis kummallista palvelua täällä, että saa asioita hoidettua. Ai niin, Jeesus rakastaa teitäkin, ottakaa Jeesus vastaan. Vähän vaikea voi olla evankelioida sen jälkeen. Mutta sen sijaan, että me lähestymme tällä tavalla aivan kuin sormella osoitelle, niin lähde siitä, mikä se on sinussa, minkälaisia tuntemuksia on sinussa aiheuttanut. Ja sitä kautta lähesty sitä asiaa. Näin nämä isot, suuret, viisaat miehet sanovat. Vielä. Älä tämän lisäksi jää pohdiskelemaan tällaisia kysymyksiä, mitä jos en olisi sitä taikka tätä, jos vain olisin tehnyt niin tai näin. Se mikä on ollut, se viedään veren alle. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, niin kuin vanha fraasi sanoo, mutta se on totta. Ja sieluvihollinen mielellään haluaisi sinun jäävän kiinni siihen, mitä on tapahtunut. Ja antaa odottaa, näyttää sinulle, miten kaunis on auringonlasku. Vie sinut hyvään paikkaan ja siellä sinä sitä asiaa sitten pyörittelet, jos vain olisin tehnyt ja niin edelleen. Ja vielä viimeiseksi kohdaksi, tee suunnitelma seuraavaa kertaa varten. Hyödynnä se energia ja mieti, miten voin tästä oppia ja miten seuraava kerralla toimia. Anna Jumalan osoittaa uskollisuutta tämänkin vaikean tilanteen kautta, joka elämässä on syntynyt. opi uusia taitoja. Epäonnistumisia tulee. Me joskus menetämme mielemme malti, jota Raamattu sanoo, että niin ei saisi tapahtua. Jossakin kohtaamisen Galatalaiskirjan 5. luvussa, jakeessa 20, kun puhutaan vihasta ja vihastumisesta, siellä kuningas Jaakon käännös sanoo outbursts of anger, eli tämmöiset vihan äkilliset purkaukset ja puuskat. Nämä ovat lihan tekoja. Kun liha saa vallan, ihminen menettää itse hillinnän ja kontrollin. Joskus näitä tapahtuu, mutta ne viedään veren alle. Kun on tapahtunut vihastuminen ja on syntiä tehty, niin silloin on aika myöskin pyytää anteeksi. Todeta, minä olin väärässä. Ja sitten palata siihen asiaan, miksi minä toimin tällä tavalla. Ja vielä kaikkein tärkeintä, korostan tätä seikkaa, on antaa anteeksi. Minä luin taas niin ihanan koskettava jutun Corrie-ten Boomin elämästä. Vaikka hänen elämänsä keskitysleirillä voi tuntua meistä suomalaisista kovin kaukaisilta, niin hän on kuitenkin esimerkki todellisesta elämästä ihmisestä, joka on joutunut hirvittävästi kärsimään epäoikeudenmukaisesti. Sen tähden, että hän toisen maailmansodan aikana piilotteli juutalaisia rakkaudesta juutalaiseen kansaan Jeesuksen sanan tähden. Ja kun tämän natsit saavat selville, niin heittivät koko perheen keskitysleirille Ravensbrückeen. Ja siellä Corrie-ten Boom kertoo, miten jossakin tilanteessa, kun he ovat pakkotyössä, hänen heikko sisarensa ei jaksa, hän kaatuu muistaakseni siinä maahan, ja sitten tulee joku Ravensbrücken vartija, joka alkaa lyödä Corrie-ten Boomin siskoa. Ja silloin Corrie-ten Boom raivostuu, hän suuttuu, ja hänen vankitoverinsa tarttuvat hänen, ettei hän käy tähän vartijaan kiinni. Ja hänen siskonsa sanoo Corrie, älä vihaa, rakasta, älä vihaa. Mutta Corrie sanoo, minä en voi, minä vihaan sitä, mitä nämä tekevät. Ja hän lähtee ulos kävelemään jossakin tilanteessa siinä sitten ja ottaa mukaansa pienen Uuden testamentin, joka aivan kuin Jumalan ihmeestä hän on saanut salakuljetettua tarkasta ruumiin tarkastuksestakin lävitse. Silloin kun heitä tuotiin keskitysleirille, hän on saanut jotenkin onnistunut salakuljettamaan sen sisälle. Hän lukee Raamatun tekstejä ja törmää johonkin anteeksi antamukseen. Ja hän sanoo, että siinä hetkessä hän rukoilee ja hän päätti antaa anteeksi. Hän sanoo, että sillä hetkellä kun hän antoi anteeksi, vihan ote kirposi hänen sydämestään. Hän sanoi, mikä ihmeellinen vapaus. Mikä ihmeellinen vapaus laskeutui hänen sydämeensä, kun hän antoi, päätti lopulta antaa anteeksi. Lakkasi vihaamasta. Se ei ole helppoa, se on vaikeata. Jos minä jotain voin teille luvata, niin se on vaikeata. Ei sen tähden, että minä voin kaikesta puhua aina niin kauheasti omasta kokemuksestani, miten se on vaikeata niin edelleen. Mutta se on varmasti vaikeata. Anteeksi antaminen on vaikeata. Me emme tee sitä siksi, että se on reilua, sä toista kohtaan välttämättä antaa anteeksi, tai että se tuntuu hyvältä, vaan siksi, että se on oikein. Ja se vapauttaa meidät elämään siinä täydessä elämässä, johon Jeesus Kristus on meidät kutsunut. Elämään vapaudessa, elämään siinä auringon paisteessa, johon Kristus meidät kutsuu verensä kautta. Me pyydän noustaan yhdessä ylös rukoukseen. Vietetään hetki Herran edessä ja kannetaan Jumalan eteen meidän sydämemme. Tämä on laaja tietysti aihe, mikä on itsestäänkin selvä ja turha sana, mutta tuli paha nyt sanotuksi taas jotain tosi fiksua. Tämä on laaja aihe ja on mahdotonta käsitellä asiaa tietysti muuten kuin sanan pohjalta yleisluontoisesti. Se millä tavalla se soveltuu sinun elämääsi, se on sinun ja Jumalan Pyhän Hengen välinen asia, miten sana löytää kosketuskohtansa ja avaimet sinun elämäsi tilanteisiin, vihan ja suuttumuksen kamppailessa sinun elämäsi tunteissa. Mutta sen me jätämme Jumalan Pyhän Hengen hoitoon niin, että hän antaa sinulle viisautta, miten elää hänen hengessään, vihastua tekemättä syntiä. Herra, kiitos siitä, että me olemme saaneet olla sinun kasvoisi edessä. Me ylistämme ja palvomme sinun pyhää nimeäsi. Herra, me haluamme oppia elämään sinun henkesi johdossa. Herra, me haluamme elää siinä ihmeellisessä hengen elämässä, jossa sinun aurinkosi loistaa meidän elämäämme. Tuoden valon, tuoden lämmön, tuoden kaikki elämän värit. Herra, me rukoilemme sitä, että jos meidän elämäämme on jotain jäänyt sellaista, joka tekee elämämme synkäksi ja pimeäksi, niin Herra, sinä armossasi kohtaisit ja koskettaisit. Herra, sinä näet, meidän on vaikea päästää joskus irti. Meidän on vaikea, Herra, antaa anteeksi. Meidän on vaikea joskus luovuttaa, Herra, jäljet, joita meidän elämämme on kynnetty, voivat olla niin syviä. Herra, sinä näet, me emme siihen itse pysty. Mutta kiitos siitä, että sinä et tässäkään asiassa jätä meidän oman itsemme varaan,
vaan haluat täyttää meidät niin hengelläsi, että sinun henkesi ihmeellisestä voimasta ja rakkaudesta me saamme vapauden ja me kykenemme luopumaan vihasta. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos siitä, mitä sinun sanasi opettaa ja ohjaa meitä näillä alueilla. Ja anna meille, Herra, viisautta sinun sanasi äärellä. Varjele meidät, Herra, itsekkäiltä vihastumisilta, lihalliselta vihastumiselta. Mutta auta meitä, Herra, oikealla tavalla ilmaisemaan niissä tilanteissa, joissa, Herra, se sitä vaatii ja edellyttää. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, siitä, että me olemme saaneet olla sinun kasvuisi edessä. Herra, jää siunaamaan meitä tässä yhteisessä hetkessä vielä, kun olemme sinun edessäsi. Jeesuksen nimessä.